Kā norādījis Baltkrievijas ģenerālprokurors Andrejs Švets, opozīcijas līdere Svetlana Cihanovska un iniciatīvas Baipol dalībnieki pirms dažām dienām mēģināja sarīkot sprādzienus un dedzināšanas galvaspilsētas Minskas un citu pilsētu teritorijās. Vēlāk šīs personas vēlējušās vainu novelt uz varas iestādēm. Par terorakta organizatoriem un dalībniekiem liecības esot sniedzis pilsonis Malejčuks, kas aizturēts ar visiem pierādījumiem. Pirms četrām dienām Baltkrievijas iekšlietu ministrijas preses dienas savā kanāla lietotnē Telegram pavēstīja par diviem novērstiem teroraktiem – Minskā un Minskas apgabala Borisovas rajona armijas pilsētiņā Pečos. Kā norādīja ministrija, 35 gadus vecs Pinskas rajona iedzīvotājs izgatavojis divus sprīdzekļus. Vienu no tiem viņš Minskā ievietojis atkrituma tvertnē līdzās kādam bērnu laukumam, bet otru vedis ar auto uz Borisovas rajonu, kur aizturēts nozieguma pastrādāšanas brīdī. Aizturētais vīrietis iepriekš vairāk kārt saukts pie krimināla atbildības, ir aktīvs protesta kustības dalībnieks un kopš pagājušā gada vasaras regulāri apmeklējis svētdienas gājienus, norāda ministrijas preses dienests. Aizturētais uzturējis sakarus ar iniciatīvu Baipol un no tās pārstāvja pirms 25. Marta brīvības dienas esot saņēmis norādes sarīkot sprādzienu iekšlietu daļas vai armijas formējuma teritorijā. Aleksandrs Lukašenko tagad uzdevis apbalvot policistus, kuri novērsuši šos teroraktus. Jāatgādina, ka marta sākumā Lietuvas ģenerāla prokuratūrai tika nosūtīts pieprasījums izdot Cihanovsku, taču Lietuva to negrasās darīt. Iepriekš krimināla lieta tikusi ierosināta arī pret Baipol. Kāpēc tikšanās ar Lukašenko žurnālistiem uzsvēris drošības padomes valsts sekretārs Aleksandrs Volfovičs, uz ārzemēm aizbēgušie protestu organizētāji Baltkrievus izmantojot kā lielgabalu gaļu.
Сегодня на совещании главе государства было доложено прежде всего, что творится на внешнем контуре.
Mēs visi varējām novērot to, ka dažādi destruktīvi spēki mēģināja destabilizēt situāciju Baltkrievijas Republikas teritorijā, provocējot pirmkārt Baltkrievu tautu. Analīze norāda uz to, ka visu šo protestu pasākumu vadību uzņēmās cilvēki, kas neatrodas valsts teritorijā, jeb tā dēvētie līderi, kas pārdzīvo par to, kas notiek valsts teritorijā. Nodevēji citādāks viņus nevar nosaukt. Diemžēl viņi vienmēr nedomā par to, kas notiks ar tiem cilvēkiem, kas šeit piedalās. Pretlikumīgos pasākumos un izmanto viņus kā lielgabalu gaļu. Gribētos teikt paldies Baltkrievu tautai par to, ka tā pareizi novērtējas situāciju un izdarījusi pareizos secinājumus. Galu galā Baltkrievija, kurā valda miers, īstam Baltkrievam ir dārga. Baltkrievi vienmēr ir dzīvojuši mierīgi un es ticu, ka pašreizajā situācijā spēs nodrošināt kārtību mūsu valsts teritorijā.
Protesti Baltkrievijā nerimst jau kopš 9. augusta prezidenta vēlēšanām. Opozīcija, kas pieprasa Lukašenko atstādināšanu no varas valstī, politieslodzīto atbrīvošanu un jaunu vēlēšanu sarīkošanu, šomēnes mudināja atbalstītājus atsākt protesta akcijas pilsētu ielās, un pagājušajā nedēļā divu dienu laikā vien Baltkrievijas ielās atkal tika aizturēti teju 300 cilvēki. Rihards Plūme, Latvijas radio.